Ножки раздорожжить. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Бламейка.
У першай частцы нашае з Дмітрыем Каравым гутаркі ён назваў чатыры, на яго думку, ключавыя этапы ў развіцці нацыянальнай свядомасці беларусаў. Гэта 16-е стагоддзе, канец 18-га, пачатак 19-га, пачатак 20-га стагоддзя і 80-е, 90-е гады нашага стагоддзя. Менавіта ў гэтыя перыяды, паводле прафесара Карава, нацыянальная свядомасць беларусаў рабіла моцныя крокі наперад, і менавіта ў гэты час існавалі рэальныя магчымасці пачатку будавання ў Беларусі нейкага незалежнага жыцця. Падчас першай часткі перадачы Дмітрый Караў паспеў схарактарызаваць першыя два этапы – 16-е стагоддзе і пачатак 19-га. Зараз мы гаворым аб двух наступных. Добра, тады пойдзем далей. 20-е стагоддзе, пачатак 20-го стагоддзя. Якое ж там вы бачыце раздарожжа і якія там схаваныя магчымасці і невыкарыстаныя?
Ну, па-першае, так сказаць, пачатку 20-го стагоддзя сфарміравалася беларуская нацыянальная гістарыяграфія, якая высунула на авансцэну гістарычнага разгляду лёс народу, а не дзяржавы, яго правячай эліты. І вызначальную роль у накірунку развіцця беларускай гістарычнай свядомасці пачатку 20-го стагоддзя, свядомасці беларускай эліты нацыянальнай, вызначальная роль адносіцца до палітычнага фактара, палітычных падзей Расіі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, народніцкі рух, рэвалюцыя 1905-1907 года, якая, ну, стварала некія мінімальныя магчымасці для, скажам так, выйсця беларускай культуры з падпольнага існавання. Там для самарэалізацыі, нехай у вельмі скромных межах, вельмі скромных межах. Это пакаленне Давнар-Запольскага, пакаленне Ластовскага, Богдановіча, наша Нівы, Лускевічаў, гэтак далей. Пакаленне наша Нівы. Это інтэлігенцыя, якая, власна кажучы, у першае 20-годдзе 20-го стагоддзя і стварыла ідэалогію беларускай нацыянальнай ідэі і канцэпцыю, беларускай нацыянальнай гісторыі. А гэтая канцэпцыя стала падмуркам, скажам так, для канструкцыі будавання беларускай дзяржаўнасці. На жаль, у 20-е гады працэс беларусізацыі, дазволены савецкімі владамі, быў працэсам штучным і кантралюемым зверху. Он заграў роль правакацыі, выявіў на больш актыўна ядро нацыянальнай эліты. А 30-е годы знішчыў эту альтэрнатыву фізічным рэпрэсіям.
Такім чынам, пачатак 20-го стагоддзя, якая тут была страчаная магчымасць?
Было створана ядро нацыянальнай эліты, нацыянальнай інтэлігенцыі, якая ясна асэнсавала патэнцыйныя вялікія магчымасці беларускай этнасы для будавання власнай дзяржаўнасці і власнай культуры. Сфарміравала в якасці ідэалогіі, канцэптуальна сфарміравала. Это галоўнае дасягненне беларускай культуры пачатку 20-го стагоддзя. На этом подмурку уже можно на этой идеологии будовать свою властную державность. И так само эта максимость была штучно, внешне скасована. Внешне.
Вы лечите, что внешне, так? Фактор.
Так, большевики... я думаю, что он был изначальный, это политический контекст.
Большевики, Польша?
Я думаю, что большая часть большевики.
Вы ведаете, Дмитрий Владимирович, мне здается, что одна з прычынаў няўдачы ў пачатку 20-го стагоддзя была працягам папярэдняй сітуацыі, была працягам 19-го стагоддзя. Гэта была проста нацыянальная слабасць беларусаў к таму часу ў параўнанні з суседнімі народамі. Бо мы любім, ведаеце, часта гаварыць пра беларускасць Вільні, пра тое, што там жыў Янка Купала, што там наша Ніва выдавалася. Але мы не ведаем, што ў той же самы час, калі там пачала выходзіць наша Ніва, там ужо 1,5 десятка літоўскіх газет і часопісаў выдавалася. Была наша слабость, выкликанная попередним стагодзем, падзеями попереднего стагодзя. Мне здаецца, это был третий фактор неудачи. Але с другого боку, это все то же самое, усходний фактор Россия.
Максима, але тут постає питання, але чому? Я думаю, це тому, що білоруські національні сили, інтелігенція була розщеплена, як скажемо, так, по ідеологічному принципу.
У ефірі передача «Білоруські роздорожжі». Ви слухаєте гутерку з професором Дмитрієм Каровим об етапах у розвитті національної свідомості білорусів. Веде гутерку Сергій Обламенко. Добра, таким чином. І 80-ті роки 20-го століття.
Скажемо так, це друга половина 80-х, 90-ті роки.
Друга половина 80-х, 90-х.
Коли при всіх, так сказати, і складанностях, і відмовних, скажімо так, наслідствах перебудови так званої Горбачовської, все ж таки відчинилися можливості для виходу з підполля многих і сторонок минулого, і мар білоруського народу, білоруської інтелігенції, а будування власної держави. Власне кажучи, це четвертий шанец, найбільш реальний шанец побудування своєї суверенної держави. Коли першиню Білорусь, а те ж знову, ну, пробачте, так сказати, геополітика згуляла свою гульню, так? Отримала незалежність. І першиню Білорусь, білоруський народ отримав, ну, скажімо так, можливість будувати інститути, про які і на яких будується і державність справжня, і культура. На тривалі часи.
Добре, ми все живемо у гэты час. Ми ведаємо. А яка, на вашу думку, у апошні 10-15 год була схавана альтернатива? Як би могло пойти наше розвиття?
Найближче.
Так, у апошні 10-15
год. Ну, поле такий, може, суб'єктивний, скажімо так. Это у політичному сенсі нейтральная модель нейтральной державы европейского шалту, скажем, якая використовує выгодно, взаимовыгодно сувязи свои, як моста геополітичного і культурного поміж сходом і заходом Європи, это одно, яка добре відчуває і заходних сусідів, і сходних, і добре їх ведає, має, это, скажем так, психологічному психотипі такі якості, які і створюють, і може той психологічно був дуже м'яким. І від цього, скажімо так, від функції цього моста культурного, геополітичного, і будувати, і йти в будуванні своєї білоруської державності, білоруської культури.
А у свідомості, у формуванні свідомості, що ми втратили?
Свідомості – це все ж таки замацування, ставка на формування своєї національної свідомої інтелігенції і на внесення на розповсюдження, пробачте, ідей державності і коштовності, вельми великі коштовності білоруської культури, її минувшини, її спадщини, широкі варства громадства, масову свідомість. От, на жаль, це не вдалося зробити за вельми короткий стислий час. От це, може, так сказати, головна біда, головна драма, коли не трагедія сьогоднішнього часу. Бо час був вельми стислий. І дякую Богу, що за ці 6-7 років в конце 80-х до половины 90-х удалось, скажем так, створить генерацию молоді, некілька десятков тысяч молодых людей, які, так сказать, заразились этой ідеей. Это дає шанс.
Ось такі думки професора Дмитрия Карова. У кожны з чатырох этапаў у развіцці нацыянальнай свядомасці беларусаў, якія ён назваў, гэты працэс быў шчыльна звязаны з дзяржаватворчым працэсам на Беларусі, альбо з магчымасцю такога працэсу, што натуральна. Дзяржаўнасць і нацыянальная свядомасць узаемазвязаныя і адно аднаго ўспамагаюць. Хоць здаецца, дзяржавы, якія паўсталі на моцным грунце нацыянальнай свядомасці, больш трывалая, чым нацыянальная свядомасць, якая паўстае на грунце дзяржавы. Знікае дзяржава і разбураецца нацыянальная свядомасць. Гэта пагроза і гэта доля нашых суседзяў-расейцаў. Таму іхняя свядомасць і імкнецца да адбудавання дзяржавы, у якой яна сфармавалася, да адбудавання імперіі. Менавіта таму, говорячи про національну свідомість, професор Карл говорив і про можливості будування нації і держави, які в білоруській історії були, і які для ніяких причин не були використані. Нагадаю, гэта 4 етапи. 16-е стагоддзя, конец 18-го, початок 19-го стагоддзя, першые 20 год и 80-е 90-е годы нашего стагоддзя. У 16-м стагоддзе элита Беларуси усвядомила свою равновартосность с іншими народами, а свою мову, як вартую для звороту до Бога. Это Скорина, Будный и Цяпинский, это статуты Великого князства Литовского. Але у выніку агрэсіі Москвы і актыўнасці Польшчы, якая маскоўскую агрэсію скарыстала, Беларусь тады пазбавілася эліты, як эканамічнай, гэтак і інтэлектуальнай. Другая магчымасць надарылася, як не дзіўна, калі Беларусь апынулася ў складзе Расіі. Паўсталая ў асяроддзі уніяцкае духавенства беларуская ідэя мела тады рэальныя шанцы быць рэалізаванай у форме аднаўлення Вялікага княства Літоўскага ў складзе Расіі. Вядома, што польская канстытуцыя 1791 году ліквідавала аўтаномію Вялікага княства Літоўскага і абвясціла Рэч Паспалітую адзінай дзяржавай. Нашыя магнаты паспрабавалі тады пры супрацоўніцтве з Расіяй аднавіць княства. У 1811 годзе група арыстакратаў на чале з Міхаілам Клеафасам Агінскім прадставіла цару Александру I план аднаўлення аўтаномнага Вялікага княства Літоўскага ў складзе Расіі. Натуральна, што план гэты разглядаўся ў Петербургу толькі як частка падрыхтоўкі да вайны з Наполеонам і таму не быў рэалізаваны. Наступныя два этапы, вылучаныя прафесарам Каравым, пачатак нашага стагоддзя і 80-е 90-е гады, у якія мы і жывем зараз. У пачатку стагоддзя сфармавалася беларуская ідэя, беларуская гістарыяграфія і нейкая эліта, што зрабіла магчымым спробу абвесціць незалежнасць.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са свабодай.